ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون.
Isso porque eles disseram: o fogo não nos tocará senão por dias contados, e iludiu-os aquilo que forjaram em sua religião.